Прасіць Бога аб дары рады заклікаў папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра. Сёння менавіта гэтаму дару Святога Духа прысвяціў сваю катэхэзу пантыфік.
Sappiamo quanto è importante nei momenti più delicati.
Мы ведаем, наколькі важна, асабліва ў самыя далікатныя моманты, мець магчымасць разлічваць на парады людзей мудрых і любячых нас. Праз дар рады сам Бог са сваім духам асвятляе наша сэрца і такім чынам дазваляе выбраць адпаведны спосаб прамаўляць і весці сябе, а таксама вызначыць шлях, па якім ісці.
Il modo giusto di parlare e di comportarsi e la via da seguire.
Паводле пантыфіка, ў момант, калі чалавек прымае Святога Духа, ён адразу прыцягвае ўвагу да свайго голасу і набліжае чалавечыя думкі, пачуцці і інтэнцыі да Божага ўяўлення.
Nello stesso tempo ci porta sempre più a rivolgere lo sguardo interiore su Gesù.
У той жа час Святы Дух пастаянна падштурхоўвае кіраваць унутраны позірк на Езуса, як, напрыклад, для нашага спосабу дзеянняў і адносінаў з Богам айцом і братамі. Рада – гэта дар, якім Святы Дух чыніць наша сумленне здольным рабіць канкрэтныя выбары ў адзінстве з Богам паводле логікі Езуса і яго Евангелля. Такім чынам Дух дазваляе нам расці ўнутрана, пазітыўна, ў адзінстве і дапамагае не скаціцца да эгаізма.
Si fa crescere positivamente, si fa crescere nella comunità e ci aiuta a non cadere in valle dell'egoismo.
На думку святога айца, адкрыць каштоўнасць дару рады магчыма ў першую чаргу праз малітву. Ён заклікаў выкарыстоўваць любыя магчымасці для таго, каб размаўляць з Богам, напрыклад, весці ўнутраны дыялог з ім у сэрцы, ідучы па вуліцы ці знаходзячыся ў транспарце.
Nell'intimità con Dio e nell'ascolto della sua parola pian piano mettiamo da parte la nostra logica personale.
Праз блізкасць з Богам і слуханне яго слова паступова адставім у бок нашу асабістую логіку, якая кіруецца закрытасцю, забабонамі і амбіцыямі, і навучымся пытацца ў Пана, чаго ты жадаеш, прасіць парады ў Пана ў малітве. Такім чынам у нас будзе сталець глыбокае сугучча, амаль натуральнае са Святым Духам, і мы пераканаемся, наколькі праўдзівымі з'яўляюцца словы Езуса, перададзеныя ў Евангелі паводле Святога Мацвея. Не турбуйцеся, як або што казаць, бо дадзена будзе вам у тую гадзіну, што сказаць, бо не вы будзеце гаварыць, а дух айца вашага гаварыць будзе ў вас.
Infatti non siete voi a parlare, ma è lo spirito del Padre vostro che parla in voi.
Францішак падкрэсліў, што дар рады з'яўляецца скарбам для ўсёй хрысціянскай супольнасці, таму што Бог прамаўляе не толькі ў сэрцы, але таксама праз голас і сведчанне братоў. Сапраўды вялікім дарам з'яўляецца сустрэча з людзьмі веры, якія асабліва ў самыя складаныя і важныя моманты нашага жыцця дапамагаюць асвятліць наша сэрца і пазнаць волю Пана, сказаў пантыфік. Папа падзяліўся гісторыяй, якая з ім здарылася ў марыйным санктуарыі ў Лухан, недалёка ад Буэнас-Айрэса. Падчас споведзі да яго падышоў малады чалавек, сітуацыя якога, паводле святога айца, была вельмі сур'ёзнай. Ён прызнаўся, што прыйшоў у санктуарый, паслухаўшы параду сваёй маці, якая рэкамендавала звярнуцца за дапамогай да Найсвяцейшай Панны Марыі. Хлопец сказаў Францішку: «Я паглядзеў на Маці Божую і пачуў, што павінен рабіць так, так і так». Гэта дар рады заключыў папа і заклікаў прасіць аб ім у Бога. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі пантыфік прывітаў сем'і швейцарскіх гвардзейцаў, якія ўчора склалі прысягу на вернасць святому айцу, а таксама пілігрымаў з Польшчы, якім нагадаў, што ў 2016 годзе плануе наведаць іх радзіму ў рамках сусветных дзён моладзі.